Hej allihopa, men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av On The Mat BI Podcast. I detta avsnitt så har vi med oss Simon från Köpenhamn, Danmark, som kommer berätta om både det ena och det andra. Precis som vanligt så presenteras den här podcasten ihop med Top Rank Equipment. De har lanserat en helt ny hemsida, så googla upp Top Rank och kolla in deras nya produkter där. Det kommer komma in både nya vuxna gi och barngis här lagom till terminstarten, så passa på att kika in där. Vill även passa på att tacka Defend Soap för att de är med och sponsrar podcasten. En schysst tvål och defend what you have built up. Okej, hoppas ni gillar podcasten. Är ni redo? Då kör vi. Jag passar på att hälsa Simon varmt välkommen till On The Mat BI Podcast.
Ja, många tack.
Hur är läget idag?
Det går helt fint. Många tack. Jag har lige kommit hjem fra träning, så jag har det gott.
Ja. Var det ett bra pass?
Det syns jag. Ja. Men där var många till träning, så det var riktigt gott.
Har ni kommit igång nu med höstterminen?
Ja, man kan godt mærke forskel på fra i sommer til nu. Altså folk træner som regel ret meget i vores klub, men man kan godt mærke forskellen på, at nu folk kommer tilbage på arbejde og hjem fra ferie, så de er kommet i gang med træning igen.
Hvor mange bruger du på matten?
Jeg tror, vi er omkring 20-30 stykker ad gangen. Det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle hold. Hvor mange, det svinger lidt, hvor mange der er på holdene.
Okay. Jag tänkte att du kunde få börja berätta lite kort om dig själv för de som inte vet om vem du är.
Ja, ja som sagt, jag heter Simon Mutiski. Jag kommer från Danmark. Min far är japaner och min mor är dansk, så det är därför jag heter Mutiski. Jag har tränat BJJ i 13 år tror jag. 12 eller 13 år. Jag är inte 100% säker på hur lång tid det är. Jag har startat måske en forholdsvis sen alder, jeg startede som 26-årig med at træne BJJ. Fordi på det tidspunkt så eksisterede der ikke rigtig noget jiu-jitsu i Danmark. Så jeg faktisk startede med at træne jiu-jitsu i BJJ i Sverige.
Aha, okay.
I Malmø. Fordi der ikke eksisterede noget lige der, da jeg startede. Så jeg pendlede til Malmø for at træne jiu-jitsu hos Peter Blackwell i MMA Alliance. Det tror jeg startede med at gøre i et halvt år eller et år sammen med en jeg trænede Wing Chun med dengang. Jeg startede med at træne Wing Chun, og det er derigennem jeg ligesom har fået kendskab til BJJ. Okay. Og så på et tidspunkt så åbnede Peter sådan en klub op i Danmark efter et år eller et halvt års tid. Og det var meget bedre. Det passede meget bedre med mig. Så slap jeg for at tage til Sverige for at træne. Så kom han og underviste os i København. To gange om ugen, så det passer lidt bedre. Ja.
Hur kom det sig att det blev jiu-jitsu från första början då?
Det var mest ett tillfälle. Det var igenom fordi jag tränade Wing Chun, så igenom en av dem jag tränade samman med den gång. Han intresserade sig rätt mycket för MMA och især japansk MMA. Og han havde en masse videobånd og sådan noget, både med MMA og det dengang, der var VHS. Der havde masser af videobånd med alt muligt forskellige kampsport. Og så en dag, så spurgte han mig, om vi skulle tage til Sverige. Vi lå og trænede lidt inden i noget, der hed VT-centeret dengang i København. Lå vi og trænede lidt guldkamp, og så spurgte han mig, om jeg var interesseret i at tage med ham til Sverige, fordi han vidste, der lå en klub i Malmø. Og for det tidspunkt. Jeg vidste godt, der var nogen, der hed Gracie og sådan noget, men altså, og jeg havde også set noget UFC og sådan noget, men jeg havde ikke så meget, jeg havde ikke sat mig så meget ind i jiu-jitsu helt præcis, hvad det var, det gik ud på. Og så tog jeg med ham til Malmø, og så blev jeg ret hurtigt hooked på det. Jeg har altid godt kunne lide at ligge og bryde og sådan noget sammen med mine venner og sådan noget, den form for sådan, at slås for sjov på den måde. Og så blev jeg ret fascineret af det der, at jeg prøvede at træne med nogen meget mindre end mig, som godt kunne submitte mig, hvor jeg tænkte, i princippet så burde jeg jo godt kunne vinde over dem, fordi jeg er større end dem, og måske også stærkere end dem, men de kunne alligevel godt klare mig. Ja. Så blev jeg meget fascineret af den der leg, der er i jiu-jitsu, synes jeg. Det der spil med, hvor man prøver at regne den anden ud, Og det er ikke kun det fysiske, men der er også meget mentalt ind i det. Det fascinerede mig rigtig meget. Jeg blev meget sådan hooked på det. Men i starten så trænede jeg både altså Wing Chun og BJJ samtidig. Men jeg tror, efter et års tid, så stoppede jeg helt med at træne Wing Chun, fordi jeg havde det meget bedre med at træne Jiu-Jitsu. Jeg blev glad af at træne Jiu-Jitsu. Jeg synes, det var sjovt, ikke? Så ja, det var lidt et tilfælde, at jeg kom i gang med det.
Och hur vad hände sen då? För du började träna i Malmö. När kom Jiu-Jitsu till Köpenhamn då?
Jeg tror, altså jeg kan ikke huske det 100%, men altså vi snakkede med Peter der på et tidspunkt om, at han gerne ville åbne en klub i København. Og så satte vi tingene op for ham, sådan så vi fandt et sted, hvor vi kunne være, og hvor der var nogle måtter allerede. Det var i en anden Wing Chun klub, sådan så at de bare kunne komme ind, og de ikke skulle ud og finde deres egne lokaler og sådan noget. Og så kom, jeg tror til at starte med, så var det både ham og Leo Neves, som kom over og underviste. Og på et tidspunkt så kom Bobby også, og Bobby Sundel, han kom så også med over og underviste i MMA. Og det var så kun 2 gange om ugen. Jeg tror, det var et års tid eller sådan noget. Og så lukkede klubben på et tidspunkt, fordi at der kom noget vandskade i den der klub, så vi ikke rigtig havde noget sted at være. Og så var vi lukket, tror jeg, et halvt år eller sådan noget. Hvor vi nogle gange tog til Sverige over og trænede med Peter i hans klub derovre. Og så åbnede vi så igen. Og så på et tidspunkt, tror jeg, da jeg var lilla bælt eller deromkring, så begyndte Peter ikke at kunne komme så meget til København, på grund af, at han skulle passe sin egen klub i Malmø, og han har også kone og børn og sådan noget. Og der skete ikke så meget med jiu-jitsu i Danmark. Vi voksede stort set ikke. Så da vi havde alle sammen havde fået alle vores venner til at træne jiu-jitsu, så var der ligesom ikke flere, der kom ind i klubben i lang tid. Altså, det voksede meget, meget, meget langsomt. Så på et tidspunkt så trak Peter sig sådan lidt mere ud af det. Og der var jeg lille bælte. Det har været, tror jeg, 2-3 år efter eller sådan noget. Det har nok været 3 år efter, tror jeg. Og så, hvad hedder det, så kom han til København en gang om måneden, tror jeg, en gang om måneden eller en gang hver anden måned, og holdt et seminar også, sådan så vi kunne holde os opdateret. Og der var Bobby stadigvæk også i klubben, så han hjalp også med at undervise i jiu-jitsuen. Og så begyndte jeg så at pendle igen til Malmø for at træne igen, en gang eller 2 gange om ugen. Så havde vi sådan en gruppe over hos Peter, hvor vi mødtes det var fra lilla bælte op til sort, hvor vi mødtes en gang om ugen eller 2 gange om ugen og trænede, hvor Abdel Latifi var med, og Daniel Haglin og Martin Johansson og nogle af de andre sortbælter, der var i organisationen dengang. Der mødtes vi så en gang om ugen og sparrede om formiddagen. Det hjalp mig rigtig meget. Det tror jeg gjorde i et år eller 2 år eller sådan noget, hvor jeg tog frem og tilbage en gang om ugen. Det gjorde
Men
rigtig meget
när
for
det var
mig.
då tränare en gång i månaden, var det all träning du fick? Så blev det ingen brottning på hemmaplan?
Jo, vi trænede, vi havde stadig, altså da Peter han holdt op med at komme til klubben, så havde vi stadigvæk træning i klubben, ikke? Så trænede vi måske 3 gange om ugen, tror jeg, BJJ i klubben, ikke? Og så tog jeg så, for ligesom at udvikle mig selv, så var jeg nødt til at tage til Sverige, ikke? Fordi vi var alle sammen sådan på nogenlunde samme niveau i klubben, så for at få ny viden ud over når Peter han kom og holdt seminar, eller vi fik nogen til at komme og holde seminar, så tog jeg til Sverige for at blive bedre, ikke? Og vi havde en ret god gruppe dengang, der i Malmø. Der var rigtig god sparring, så det fik jeg rigtig meget ud af.
Og når blev det at svare over det hele da?
Ja, det er jo så den samme klub. Vi har så heddet nogle forskellige ting til at starte med. Så var vi, det var fordi, hvad hedder det, vi har fulgt Peter og Leo Sinho, eller Leonardo Vieira. Så han har været, da jeg startede, så tror jeg, vi var Alliance. Så har vi været Master Team, og så har vi været Brasser. Og så, da Brasser, de splittede op til og blev til Checkmat. Og på det tidspunkt, der havde vi så heddet MMA, eller nej, der hed vi Master Team København. Og så hed vi Brasser København, og så da Brasser lukkede, så tænkte vi, så må vi hellere finde på noget, som ikke er sådan, har noget med organisationens navn at gøre, fordi vi gider ikke at ændre navn en tredje gang, eller en fjerde gang, så valgte vi at finde på et navn. Vi var ude i alle mulige forskellige navne, og så kan jeg huske, at jeg havde set den dokumentarfilm, der hedder Art Suave. Og den synes jeg var rigtig god. Det var også en af grundene til, at jeg tog til Brasilien på et tidspunkt for at træne. Fordi jeg blev meget fascineret af den der film. Det var sådan meget laid back og det der surferkultur og sådan noget. Og så synes jeg, i stedet for at vi hed et eller andet med fight eller MMA eller slås eller et eller andet, så Art Suave er sådan meget neutral. Også vores logo, det ved jeg ikke om du kender vores logo. Det er sådan et gammelt japansk billede af sådan en tsunami. Hokusai hedder ham kunstneren, der har lavet det der. Og det billede kan jeg rigtig godt lide. Så derfor så fik vi tegnet det op til bare at være kun den der bølge, og så hedder Art Suave, fordi det er neutralt. Du kan have det på din t-shirt, uden at nogen forbinder dig med at være en eller anden, der går rundt og slås eller et eller andet. Så det var en af grundene til, at vi valgte at kalde os selv Art Suave.
Hvornår var det her ungefær? Hvilket år?
ja, det må være i 2008, tror jeg.
Okay.
Det passer meget, fordi der var vi der det der split skete med Brasser, der tror jeg, vi tog til Brasilien, og det passer meget godt. Det var i 2008. Så.
Ja, og nu då när ni kör Art Suave och kört det sedan 2008, vad har hänt sedan dess då?
Vad menar du med det?
Sen det blev Art Suave, om man jämför 2008 med liksom 2014, vad har hänt på de här åren?
Altså der vi skiftede det der navn, allerede der havde vi, jeg tror Peter han trak sig lidt ud af klubben, det var allerede i 2006. Det omkring 2006 eller 2007. Dengang, da Peter trak sig ud, der var vi sådan et, hvad hedder det, et sådan et kommunalt sted, hvor vores måtter, de lå over hjørnet, og hver gang så skulle vi lægge vores måtter ud, og vi havde begrænset adgang til det her område, hvor vi kunne træne og sådan noget. Så i 2007, tror jeg det var, der, hvad hedder det, 2007 eller 2008, der fik vi vores egne lokaler. Og ligesom der, da vi ligesom fik vores eget træning der, hvor vi ligesom selv kunne, vi havde nøgle til, at vi kunne komme og træne, når vi havde lyst til, og vi ikke skulle lægge måtterne ud hver gang, så skete der rigtig meget. Og så kunne vi også få flere træningstider og sådan noget. Før det, der var vi sådan mere fokus. Vi har altid været sådan meget konkurrencemindet klub. Faktisk til at starte med, så var der ingen af os, der var interesseret i at konkurrere. Alle dem, der ligesom er startet i klubben samtidig, der havde vi ikke lyst til at konkurrere. Og så det blev vi faktisk tvunget lidt til at deltage i konkurrencer af Peter. Men vi var alle sammen sådan, ej, det gider vi ikke, det er ikke noget for os.
Han sagde det til, altså, ni måste börja tävla.
Ja, okay. vi var lidt sådan, ej, det gider vi ikke, det er ikke noget for os og sådan noget. Så første gang, tror jeg kæmpede, det var på det, der havde lige fået, jeg var allerede blevet blåbælte, og så var der en anden dansker, som holdt de danske mesterskaber i Jiu-Jitsu. Og det gjorde de sådan lidt uden at spørge nogen til nogen af de andre klubber til råds eller noget, så vi var sådan lidt, det gider vi ikke at deltage i, og vi gider ikke at kæmpe i Jiu-Jitsu og sådan noget, vi træner det bare for sjov. Og så sagde Peter, i morgen eller næste gang, så har I alle sammen tilmeldt jer den der turnering. Og det lød ikke som om, at det var noget, vi ligesom havde noget at sige til. Det skulle vi bare, fordi det var godt for os. Og sådan. Så tilmeldte vi os, og så gik det, altså, jeg tror, vi vandt alle vægtklasser på nær en.
Okay.
På det tidspunkt, så var Jiu-Jitsu selvfølgelig ikke så stort i Danmark, men det gik faktisk rigtig godt, og så blev vi alle sammen sådan langsomt, eller så blev vi alle sammen bit af det der, den der konkurrencementalitet, som Peter faktisk bragte ind i klubben. Han var også meget konkurrencemindet. Så da vi lå, da vi havde ikke havde vores egne lokaler, så var træningen meget sådan fokuseret på det der. Altså, der var hård konkurrence, også hård, men positiv indbyrdes konkurrence i klubben. Så hvis man kom ind som sådan en nybegynder, så kunne man godt bare blive knøflet, blev kørt over, fordi okay, nu kommer der en ny en. Så derfor, det var også en af grundene til, at vi ligesom ikke rigtig voksede dengang.
Mm.
Så og al vores træning var fokuseret mere på vores egen ligesom, udvikling.
Mm.
Så i stedet for at have et begynderhold, så havde vi et hold for dem, der var blåbælter op. Så da vi fik vores egne lokaler, så begyndte vi at få sådan nogle basishold og sådan mere for at få flere nybegynder ind. Og da det skete, så voksede vi også, vores medlemstal voksede meget stort, eller meget mere, end det havde gjort før. Ikke? Og så var vi et sted et år, så flyttede vi over til nogle nye lokaler, som var større. Og der begyndte vi også at vokse, og vi kunne have mange flere træninger og sådan.
Hur pass viktigt tycker du att tävling är för utvecklingen? Det försvann där.
Ja, jag vet inte vad det skete.
Nej, det är skönt med uppkopplingen.
Ja.
Men det jag tänkte på där, när vi pratar om det här med tävling och så vidare, så många pratar ju om att tävling är ett sätt att dels se vad man verkligen behöver bli bättre på, vad man är duktig på, men även någonstans att driva sin egen utveckling framåt, medan vissa är kanske som ni var tidigare väldigt rädda för att tävla, liksom, för det är ett tävlingsmoment i en kampsport. Hur ser du på tävling och liksom, vad är ditt resonemang angående det?
Alltså vi tvingar inte någon till att konkurrera i klubben, men jag föreslår alltid att folk ska pröva det, för man vet aldrig om man syns det är sjovt. Det kan godt vara att man innerst inne måske tänker att det är inte något för mig.
Mm.
Og så når du så prøver det, så bliver du bit af det.
Mm.
Jeg synes det, altså for hvis man kan lide at konkurrere, så synes jeg, man skal gøre det, fordi så har man også et større mål med sin træning, eller noget. Det er nemmere at fokusere måske også, og det er måske nemmere også at presse sig selv til træning, end hvis man bare har et mål om at blive bedre.
Mm.
Så og den energi, man lægger ind i det, eller det, når man er fokuseret på at træne op til en turnering, er noget helt andet, end når man bare træner for at træne. Ens udvikling, synes jeg, ved at træne op til turneringer, hjælper rigtig meget, fordi man udvikler sig meget hurtigere, synes jeg.
Mm.
Det er i hvert fald min erfaring med det. Jeg synes ikke, det var sjovt at konkurrere til at starte med. Jeg er rigtig nervøs, og det tror jeg alle er.
Mm.
Så kommer man over på et andet stadie, hvor man har gjort det nok gange til, at man stadig er nervøs, men man kan bedre håndtere sine følelser og det der adrenalin, man får i kroppen og sådan noget, så det ikke er lige så slemt som nogle af de første gange, hvor jeg tænkte, hvorfor gør jeg overhovedet det her mod mig selv? Jeg synes, det er mega ubehageligt, og jeg har slet ikke lyst til at være her. Hvad har jeg gang i? Hvorfor har jeg tilmeldt mig til det her næste gang? Så gider jeg ikke at gøre det igen. Og så når man har været inde og kæmpe, lige så snart man trådt på måtten, og om det gik godt eller dårligt, så kommer der jo en forløsning med alle de der følelser og sådan noget. Så lige så snart jeg trådte ind på måtten, så lagde jeg ikke så meget mærke til, at jeg var nervøs. Og så hvis det gik godt, så var det super fedt, og hvis det ikke gik dårligt, så... Altså, så var det bare en del af det, at konkurrere, at der er to, der træder ind på måtten, og en vinder, og det kan være dig eller ham den anden. Så må man bare gøre sit bedste for at prøve at vinde.
Mm. Om man kollar liksom, hur ser en vecka ut på klubben? Hur många träningspass har ni?
Jag tror vi har 52 eller sådan noget.
Oj.
Så vi har ret meget træning, vi har både, altså hver morgen så, klokken 9, så har vi sparring for hvad hedder det, blåbælter op, især dem, der gerne vil konkurrere rigtig meget.
Mm.
Og så har vi klokken 10, så har hver mandag til fredag har vi også træning, og så har vi pause fra 12 til klokken 3, og så går vi i gang igen, og så har vi aftenpas. Nu har vi også tre måtter i, eller så nu kan vi køre ret meget træning på en gang.
Jobber du med ham på heltid?
Ja, det er mit fuldtidsjob, det her.
Mm, okay.
Det har det været de sidste 3-4 år, tror jeg.
Mm, okay. Hur många av passen som ni har är liksom tävlingsinriktade, och hur många är liksom bara komma och träna?
De fleste av vores pass är bara komma och träna. Vi har ett konkurrensehold om ugen. Mm. Det är om lördagen. Och så har vi två øde hold, som är... Alltså, de er ret fokuseret på at konkurrere, fordi de fleste af dem, som vores øde, for øde, det er for blåbælter op.
Mm.
ret mange af dem, som kommer på de hold, de kan godt lide at konkurrere. Så det er ikke sådan så, at det er super fokuseret på konkurrence i de
Nej.
mellemliggende perioder, hvor der ikke er konkurrence. Lige så snart, at vi måske kommer 3 uger før eller 4 uger før, så går vi i gang med intensiv konkurrencetræning, og så er det fokuseret på konkurrencer, hvor vi ikke træner så meget teknik, men hvor vi driller rigtig meget. Der bliver ikke undervist i nye teknikker. Der bliver måske mere fokuseret på noget strategi og sådan nogle forskellige ting, men ikke, der bliver ikke undervist i teknik på det tidspunkt. Lige på de specifikke hold,
Nej.
så har vi så nogle andre hold, som er for vores begyndere og sådan noget, så der er ikke så stor fokus på konkurrencedelen på den måde.
Men när man närmar sig de här 4 veckorna, liksom, man bara kommer nära en tävling. Är det du som lägger upp individuella planer, eller liksom är det en plan för hela gruppen, eller hur ser liksom förberedelserna ut?
Det er jo for alle dem, der kommer på holdet, ikke? Så det er ikke så, vi har ikke så individualiseret, sådan, så vi går ind for den enkelte og siger, nu skal du gøre det her og det her. Men det er for hele teamet, der kommer og træner. Så har vi nogle specifikke måder, hvorpå vi træner op til turneringer, hvor vi kører rigtig meget situationssparring. Det bruger vi ret meget tid på. Hvor på meget på vores konkurrencehold er der ikke lige så meget fri sparring. Det er en ret lille del af det, men der er rigtig meget situationssparring.
Okay. Hvad siger du for fordel med det da?
Fordi i fri sparring, hvad hedder det, der vælger du mange gange selv, eller det kan også være, at din modstander vælger for selv, hvor I skal hen, men du plejer at gøre de ting, du er god til. Og det er nemmere at afgrænse det, hvis vi kører situationssparring, så kan du gentage den samme position igen og igen og igen. Så hvis vi kører fri sparring, hvis du sweeper mig, eller du passerer min guard med det samme, så kan det godt være, at jeg aldrig kommer tilbage til min guard. Så det er sværere for mig at nå at rette fejlen. Så er det bedre, når vi laver situationssparring, så har du masser af tid til at se, okay, hvad er det, der går galt her? Det kan godt være, at du først når at reflektere over det efter, når vi skifter partner eller et eller andet. Men du har et længere tid i samme situation, så du har et bedre tid til at, hvad hedder det, forbedre de ting, som du gør forkert. I forhold til, når det er fri sparring, så sker der en masse ting, og du kan havne alle mulige forskellige steder. Det er selvfølgelig også meget, meget fint at have fri sparring, men vores konkurrencehold er 2 timer, og måske er en halv time eller et kvarter eller 20 minutter fri sparring. Resten af tiden vi kan godt køre 2 timer, hvor det kun er situationssparring. Altså
Kör
selvfølgelig.
ni på tid, eller går ni på poäng, eller vad går ni på liksom?
Både tid og det kommer helt an på, hvad situationen er, ikke? Når det er situationssparring, så afgrænser jeg altid situationen, så kan det være til point eller submission. Og så har du 2 minutter eller 3 minutter på toppen, hvis vi nu siger en eller anden form for guard, så er det point eller submission. Du er 2 minutter, 3 minutter på toppen, og så skifter I, så er du 3 minutter på bunden, så man får kørt begge ting, ikke? Så det er altid afgrænset på den måde. Det synes jeg rent konkurrencespecifikt, at det er en rigtig god måde at køre det på. Også fordi det nytter ikke noget, at man tager til turnering, og så kender man ikke reglerne. For det første, så kan du få en dårlig oplevelse ud af det, fordi hvis du taber, og du ikke forstår, hvorfor du har tabt. Men for det andet, så er det også meget nemmere at konkurrere, hvis du kender reglerne. Så selv fra når du starter som helt ny i klubben, og så til dem, som er sortbælter, så kører vi næsten altid. Der er altid situationssparring. Det er næsten ligegyldigt, hvad for nogle hold det er, vi har. Så er der altid situationssparring, og så er der noget fri sparring. Så det er altid, jeg tror, man lærer hurtigt, okay, det her det giver point, eller det her det giver, eller de her forskellige situationer bliver stoppet, fordi at det her giver point, ikke? Så vores nybegyndere lærer også forholdsvis hurtigt. Det kan godt være, at de ikke vil kunne være dommere, men de ved sådan stort set, hvad det går ud på, hvordan man får point, ikke?
Jag kan tänka mig att det blir rätt många repetitioner av samma moment ju, vilket kanske inte sker i den fria sparringen, för det här, som du säger, kan ju allt hända ju. Men begränsar du det, så blir det ju att, ja, men nu kanske jag har tränat 45 minuter på att ja, passera garden, och nu det kan vara för någonting. Vilket jag kanske inte kör normala för kanske jag är den som spelar gard. Då får jag tänka mig att det blir mer upprepning och samma moment, och det kan vara rätt nyttigt, kan jag tänka mig.
Ja. Men altså, det er jo både nogle gange, vi gør det jo også noget ud fra dårlige situationer, ikke? Altså, du har ryggen på mig, eller du har mountet mig.
Præcis.
Fordi hvis nu, at du har en rigtig god guard, og der er aldrig nogen, der mounter dig, hvad så, hvis du så bliver mountet til turnering? Hvordan har du det så med det? Kan du komme ud, eller panikker du, eller laver du dumme ting,
Præcis.
fordi du ikke har været i den her situation længe nok? Vi har kørt rigtig meget med, hvor folk er på ryggen, eller i mount, især til vores konkurrencetræning. Så jeg tror, at de fleste begynder at være mere komfortable. Det er jo ikke en god position at have en på ryggen, men du bliver komfortabel nok, til at du kan tænke klart, ikke? Så man ikke, åh, hjælp, og så giver man armen, eller et eller andet.
Spännande, ja.
Ja.
Om man tittar liksom då på den tiden fram tills nu, om du liksom kort kanske skulle summera liksom de lärdomar du själv har gjort av den tiden från det att du började tills nu. Liksom vilka lärdomar har du tagit med dig som om du liksom kunde sammanfatta det för att liksom berätta för mig till exempel att det här gjorde jag under min tid, det här funkade jättebra och det här var mina misstag.
Ja, i starten, især hvis jeg kørte med folk, som var bedre, når jeg kørte med Peter, eller jeg kørte med Bobby Sundell, så gjorde jeg ikke så meget modstand. Jeg kan huske, at jeg også var til nogle seminarer, der var Minotauro og Margarita og nogle andre, de var og holdt seminarer, hvor jeg tænkte, det er sjovt, at folk de prøver at vinde over den her person, ikke? Men hvis du prøver så meget at vinde over den, du kører med, som er bedre end dig selv, ikke? Så er det ikke altid, du opfatter, hvad det er, der foregår. Fordi du bliver sådan noget, du kører i sådan et kill mode, ikke? Hvor man kører for hårdt på, ikke? Så jeg fik nogle gange skæld ud af både af Peter og Bobby, at de synes, jeg var for... Nu skal du ikke falde i søvn. Nu skal du ikke være så slatten. Du skal køre hårdere på, ikke? Men... Jeg så det. Det var min egen opfattelse af det. Jeg så det på lidt en anden måde. Hvis jeg skal kunne se, hvad de laver på mig, når vi ruller, så nytter det ikke noget, at jeg prøver at vinde. Det er lige meget om det er træning, så det er lige meget om jeg bliver sweepet eller bliver submittet eller hvad der sker, fordi vi starter jo bare forfra igen bagefter. Så hvad hedder det? Så jeg så det mere som, at jeg skal prøve at lure dem af. Og hvis jeg skal prøve at lure dem af, så nytter der ikke noget, at jeg går helt bananas. Så det var en af de ting, jeg brugte rigtig meget. Og så har jeg brugt det at undervise rigtig meget. Det har jeg lært. Altså, det er måske en af de ting, som jeg har lært allermest af. Det er at undervise. Og så har jeg været heldig af, at jeg husker sådan noget ret godt. Sådan tekniske detaljer og sådan noget. Det har jeg altid været meget god til at huske. Så det har hjulpet mig. Det er jo så ikke noget, man kan gøre så meget ved. Enten så kan man huske det, eller så kan man ikke huske det, men det har hjulpet mig rigtig meget. Men især det der med at undervise, fordi folk stiller sjove spørgsmål, ikke? Eller stiller spørgsmål til det, man laver. Og så er det ikke sikkert, at nogle ting gør man jo bare. Hvis man for eksempel ruller eller gør et eller andet. Hvorfor gør du det der? Og så bliver man nødt til at have en eller anden form for forklaring på det, og så nogle gange så reflekterer man over, hvad er det egentlig, jeg gør, når du bliver nødt til at sætte ord på det. Så lige pludselig nogle gange, når jeg har forklaret noget, så går der lige pludselig et eller andet, nå ja, det lyder egentlig meget smart. Eller nu giver det lige pludselig mening for mig selv også, når jeg begynder at forklare det til en anden person, ikke? Så det har hjulpet mig rigtig meget.
Om man kollar på den jitsen som du liksom som fanns när du började träna och
Ja.
tittar liksom hur det ser ut idag. Vad ser du för likheter och skillnader?
Dem som starter nu er meget heldige, altså de er jo mere privilegerede end vi var dengang, ikke? For da jeg startede, der var Peter, han var lilla bælte, tror jeg, lige da vi kom over, så ret hurtigt efter tror jeg han blev brun bælte. Og alle dem som var i vores klub, da vi åbnede klubben i København, var hvide bælter. Så niveauet var ret lavt, så der var sådan masser af ting, som ligesom sådan masser af viden og sådan noget, som ikke var så... Der var ikke så meget viden i klubben, vel? Så i dag, så vi er, hvad hedder det, 17 sortbælter i vores klub nu, ikke? Så der er rigtig mange, der ved en masse ting og kan hjælpe hinanden. Så den der kollektive viden er meget bedre, end den var dengang. Så jeg kan sige, at nogle af dem, som er blåbælter i dag i vores klub, er jo meget, meget bedre, end jeg var dengang, jeg var blåbælte. Altså, hvor sådan masser af ting, som de får forklaret nu, det vidste vi ikke engang dengang. Så niveauet, synes jeg, er meget højere, end både det, de kan træne meget mere, men også at selve det, vi ved, er bedre end det vi vidste dengang. Det er også derfor, vi har gjort rigtig meget ud af i vores klub, og hente, altid sørge for et par gange om året i hvert fald, om det så koster lidt penge, men hente nogle folk ind, som ved noget. Før i tiden, så tog vi ud for at tage til seminarer, men så har det måske været 5 mennesker eller mindre, der tog ud og fik noget viden. Jeg ser det meget, meget bedre, som at man hiver nogle folk ind i klubben. For eksempel Leo Vieira henter vi 1 eller 2 gange om året til vores klub. Fordi hvis der er 50 mennesker, der ser det, han viser, så er der 50 mennesker, der har fået en eller anden form for viden, og de er blevet bedre. Og så derfor så den samlede vidensmasse i klubben er blevet større, i forhold til, hvis det var 4 mennesker, der tog et eller andet sted hen, ikke? Så skal de 4 mennesker dele det ud, og så er det ikke helt det samme, som hvis man får det direkte fra den person, der forklarer det. Så det har vi gjort rigtig meget ud af, og det tror jeg også er en af grundene til, at vi også er opnået et godt niveau, synes jeg, at vi har investeret meget i vores klub, ikke? Investeret meget i vores klub, forstået på den måde, vi har hentet nogle brasilianere. Det behøver ikke at være brasilianere, men vi har bare hentet nogle folk ind, der har noget viden, som de har videregivet til os. Så det har været rigtig godt.
Hur vet du liksom vem du vill ha till klubben då? Liksom, vad är det du ute efter? Liksom, vad är det för slags influencer eller vetande du vill ha in då?
Vi har, altså til at starte med, så de fleste af dem, vi har holdt seminar med, det har været, hvad hedder det, folk inden for vores organisation, ikke? Inden for, vi er en del af Checkmat, så inden for Checkmat har vi hentet folk ind. Og så har Leo kommet rigtig meget i Skandinavien, fordi han har holdt seminarer i Peters klub, og så på et tidspunkt, så begyndte vi så også selv, når han var i Skandinavien, og så hente ham til vores klub. Så i de år, som jeg har trænet i, så har jeg fået opbygget et meget godt forhold til Leo, altså Leo Sinjo. Så ham stoler jeg rigtig meget på, og jeg kan, den måde, som han laver sin YouTube på, kan jeg rigtig godt lide. Så han er en af de, i hvert fald de sådan, hovedpersoner eller sådan, inspirationskilder, som jeg har brugt rigtig meget til hvad hedder det, til vores klub. Men ellers så har det været, hvis der har været nogen i Europa eller i Skandinavien eller sådan noget, så har vi inviteret dem op, ikke? Og så har vi også prøvet, ligesom også måske, selvfølgelig har vi også haft nogle andre type jiu-jitsu ind, men der har været sådan en vis form for rød tråd igennem det hele, fordi det har altså været nogen, som enten har fået det igennem Leo, altså Leo Senior, eller hans bror Ricardo Vieira. Så det, der er en eller anden, der er nogle ligheder i den måde, som de folk, som vi har haft i København, deres form for jiu-jitsu, sådan, så at det har passet meget godt i den stil, vi laver, ikke?
Hur gör ni för att hänga med på allt det nya som händer med lapellguards och wormguards och så vidare?
Ja, det er også svært. Jeg laver ikke så meget lapellguard eller wormguard, men det er der mange af de yngre drenge, der gør, ikke? De unge fyre i klubben gør. Jeg har ikke så, hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke så meget styr på det.
Nej,
så, men vi får Kian Cornelius til, at han kommer og holder et seminar her i vores klub, så det kan være, at han kommer og viser nogle af de der ting. Så.
Altså, han skal gøre det. Når kan der komme han, da?
Han kommer den 26. september.
Det er snart, jo.
Ja, det er snart. Ja. Så det kan være, at jeg kan finde ud af, hvad det går ud på der.
Formodentlig kommer det jo blive så.
Ja.
Hur gör ni för att se till, vad ska man kalla det för, ungdomsverksamheten i Sverige är ju någonting som de flesta idrotter satsar på, för att satsa på barn och ungdom liksom gör ju också att klubbarna växer och du kan liksom hela tiden fylla på med klubbarna.
Ja.
Hur fungerar det dels i Danmark men även på er klubb?
Till att starta med har vi nästan, alltså, så har vi inte riktigt haft något børnehold och sådant, men det har vi så fået inden för de sista par år, och de sidste her 1-2 år, så er vores børnehold vokset rigtig meget. Men vi kan godt se, at vi har ikke så mange juniorer. Men dem vi så har, de er meget seriøse, ikke? Vi har masser af små børn fra 10 til, hvad hedder det, fra 5 til 10 år. Så mangler vi lidt der fra 10 til 15-16 år. Så dem har vi faktisk ikke så mange af i klubben. Men det er selvfølgelig noget, man det er jo altid godt at kunne fylde op i rækkerne nedefra. Og det er selvfølgelig også noget, vi gerne vil have. Men jiu-jitsu i Danmark og i forhold til Sverige er også, det er også noget andet. I er meget mere organiseret i Sverige omkring jeres jiu-jitsu, og der er mange flere klubber i Sverige. Og I har et svensk forbund og sådan noget, hvor at i i Dan i, jeg ved ikke, ved du hvor mange sortbælter der er i Sverige?
Faktisk ikke.
Nej, men der er nok en del flere end der er i Danmark. Altså, jeg tror, vi er måske 25 eller sådan noget, ikke? I Danmark, ikke? Og de fleste er i min klub, ikke? Eller i vores klub. Så er der nogle enkelte ude i de andre klubber, så det er stadigvæk sådan, det er ikke en så kendt sportsgren i Danmark endnu. Selvom det har eksisteret så lang tid. Jeg ved ikke, hvor danskerne har været langt. Vi har måske også været dårlige til at, hvad hedder det, gøre opmærksom på os selv, men danskerne har også været ligesom langsommere til at tage det til sig.
Hur fungerar samarbetet mellan klubbarna i Danmark då? Jobbar ni ihop eller jobbar var en för sig eller?
Vi har et samarbejde med, hvad hedder det, de klubber, som er en del af Checkmate, ikke? Der ligger 4-5 klubber eller sådan noget i Danmark, udover vores. Men udover det, så er der ikke noget specielt samarbejde mellem klubberne. Det er ikke sådan, at vi modarbejder hinanden eller noget, nej, ikke på den måde.
Nej. Har ni många liksom danska tävlingar att åka på eller åker ni nästan bara på svenska eller hur gör ni för att tävla?
Vi har ikke så mange danske turneringer. Altså, stort set så de turneringer, der er i Danmark, det er dem, jeg holder. Så der er ikke så mange andre, der afholder turneringer i Danmark. Vi har Danish Open, som ligger en gang om året i starten af året. Og så har vi et, hvad hedder det, et dansk mesterskab, som jeg også laver, som vi har holdt nu 2 gange, eller 2 år i træk, altså vi holder igen i år. Og så ligesom I også har en grappling-liga, det har vi så også, ligesom SGL, så har vi det også i Danmark. Men udover det, så er der ikke så mange. Så er der nogle enkelte nogle gange, nogen, der prøver at lave en turnering, men så mange gange, så bliver det ikke til så meget andet end 1 eller 2 gange, de afholder det, så det er ikke så stort. Altså, vi er en meget konkurrencebaseret klub i Danmark, altså Artois, men de andre klubber, det er min personlige holdning til det, eller synspunkt af det, deltager ikke lige så meget og rejser ikke lige så meget ud, som vi gør. CSA er begyndt at gøre det her de sidste par år, men der har ikke været så meget, de har ikke gjort det lige så meget, de andre klubber i Danmark. Så derfor så Danish Open, selvfølgelig er der mange danskere med, men der er også rigtig mange svenskere med. Så hvis det ikke var fordi, at vi lå så tæt på Skåne, så ville det sikkert ikke være lige så stor en turnering. Fordi at der er rigtig mange af dem, som kommer og deltager, som er svenskere. Ikke? Så vi tager tit til turneringer i Sverige. Altså til at starte med, så jeg tror indtil jeg blev, jeg kan ikke huske, men altså jeg kæmpede til det der ene DM, der var i 2003, og så ellers så har vi kæmpet i Sverige, ikke? Fordi der ikke var, altså med gi var der ikke rigtig nogen turneringer i Danmark, ikke? Så der har været nogle submission wrestling turneringer og sådan noget, men der har ikke på samme måde været opbakning omkring gien, før vi begyndte at holde Danish Open turneringer. Og så tror jeg også, at, altså nogle gange så har dem, som har lavet turneringer i Danmark, har lavet, hvad hedder det, deres egne regler. Hvilket jeg ser det sådan, man kan være enig eller uenig med IBJJF. Man kan sige, at det kan godt være, at man er uenig om leg reaping, eller hvordan der bliver givet point, eller dit eller datten. Men man kan kun sige, at det er den toneangivende turnering. Og hvis man skal vinde noget, så er det en IBJJF-turnering, ikke? Hvis man skal være verdensmester, så er det i IBJJF. Det er ikke et eller andet mærkeligt, obskurt stævne, som ingen andre har hørt om. Så derfor så så skal vi sørge for, at vores elever, de kæmper under det her regelsæt, fordi hvis man skal blive god til at kæmpe, så skal man også kende reglerne, og man skal kunne spille reglerne også til en vis grad. Så det nytter ikke noget, at man laver en eller anden turnering, og så laver man nogle helt andre regelsæt, fordi så bliver folk ikke dygtige. Nej, så, forstår du, hvad jeg mener? Så bliver folk ikke dygtige til at kæmpe under regelsættet, ikke? Og det har været lidt sjovt i Danmark, hvor folk har lavet deres egne regelsæt, og det har jeg ikke helt kunne forstå, fordi jeg tænker sådan, ja, det er fint nok, men jeg tænker i et lidt større perspektiv, at man skal, at vi skal ud og vinde turneringer, ikke i Danmark. Det er også godt at vinde Danish Open og sådan noget, det ser jeg ikke ned på, eller det skal man også, for et eller andet sted skal man starte, og man skal også skabe erfaring, men vi vil gerne vinde EM, og vi vil gerne vinde VM, og vi vil gerne vinde Pan Ams, altså de der store turneringer, det er dem, vi gerne vil være, det er der, vi gerne vil have medaljer til, ikke?
Så. Men hur funkar liksom danska mästerskapen? För att i Sverige så är det ju lila, brunt och svart som tävlar om, ja, svart, att vara svensk mästare då ju. Ja. Hur gör ni i Danmark?
Det är liksom, vi har det bälte uppdelat liksom till normala turneringar. Så där är, alltså, men det, vi har ju heller inte ett landshåll eller något där man ska göra sig förtjänst till att komma med på, så så du kan godt blive Danmarks mester i hvidbælte eller blåbælte eller.
Aha, okay.
Så det er bare ligesom en helt normal turnering. Du skal bare være bosiddende i Danmark for at kunne deltage.
Okay.
Så.
Var det nu i år, tror jeg det var, va? Då de hadde Copenhagen Open som ikke var eran, utan det var IBBJF som körde den ju.
Ja.
Jeg kommer ikke ihåg exakt hur långt de här ganska nära varandra.
Ja. Jeg ved ikke, nu har jeg været, jeg snakkede med dem, jeg snakkede med dem til turneringen, og så har vi været i kontakt siden, sådan så at det ikke kommer til at ske igen. Jeg tror, det er fordi den, der hvor vi er, der hvor vi holder Danish Open, er der rigtig mange arrangementer, så det kan være svært at få den samme dato år efter år. Man skal være hurtig ude for at få den rigtige dato. Så jeg tror, de havde gået ud fra, hvornår vi holdt Danish Open sidste år, og så havde de bare lagt den her Copenhagen Open. Så det lå med 2 ugers mellemrum, eller hvad det var, tror jeg, eller 3 uger, det var ikke så smart. Men altså, jeg har været i kontakt med dem, så forhåbentlig i år, eller til næste år, så kommer vi ikke til at clashe, sådan, så vi ligger lige op af hinanden.
Men jeg kan tænke med andre, at det gør jo, at det kommer kanske fler kända namn och är med på den tävlingen. Inte för att Danish Open är dålig på något sätt, men i och med att det är en IBJJF-turnering och att som svartbälte nu får vara med på VM, så måste man samla poäng ju. Så kan jag ju tänka mig att det kommer komma fler liksom högre tävlande på högre nivå till den här turneringen också.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också helt säkert. Det var också därför jag tror att Braulio Stima var med till Copenhagen Open, ikke? Og det er jo fordi, så kan han skrabe nogle point sammen der, ikke? Og det er tæt på, ikke? Tæt på London, ikke? Så ja, det kommer der helt sikkert til at være. Og det, jeg siger, det er jo også bare positivt, at der kommer, synes jeg, at der kommer nogle flere turneringer, at, altså, så længe vi ikke udkonkurrerer hinanden på den måde, at vi ligger lige op i klods op af hinanden, så for os er det bare, det er også godt, fordi det kan også være, at nogle gange, så er det kun os, der holder. Hvis vi arrangerer turneringerne, så kan jeg coache vores kæmper og sådan noget, fordi jeg bliver nødt til at, ligesom at stå for arrangementet. Så det er helt fint, når der kommer nogle andre turneringer på den måde. Så det gør det bare bedre. Jo mere erfaring folk kan få, kamperfaring, jo bedre. Ikke? Jo bedre klarer du dig til turneringer som regel. Det tror jeg faktisk er lidt af det, der er problematikken her måske i Skandinavien i forhold til, hvis man kom fra Brasilien eller USA. At der er så mange flere turneringer, du kan deltage i, så du kan skrabe noget hurtigere, skrabe noget erfaring sammen, end du vil kunne gøre her.
Hvor meget jobb er det for dig at køre det ind i Open?
Altså op til er der ret meget at lave, ikke? Også på selve dagen. Men nu dem, som arbejder på turneringen for os, eller staffen der, de er blevet. Nu har vi holdt så mange turneringer, så folk, de ved godt, hvad de skal gøre. Så de sidste år her, der har det været mindre. der har det været mindre stress for mig, end det har været nogle af de andre år, hvor jeg, hvor jeg virkelig har været stresset op til turneringen. Så det her det, i år og sidste år var, var faktisk ikke så stressende som nogle af de andre år, hvor jeg har været virkelig stresset over. Og nu har jeg er uddannet noget, der hedder datamatiker i Danmark, så jeg kan programmere, så jeg begynder at lave det mere og mere automatiseret, så der er færre ting, jeg selv skal gøre, så det er lidt nemmere for mig at lave de der turneringer, og lave brackets, og lave alle de her ting her, sådan, så der er mindre stress, og det er nemmere at lave om i brackets, hvis der er folk, der er syge og sådan noget. Før der sad jeg og lavede det i sådan noget... Jeg tror faktisk, jeg sad og lavede det i Illustrator, så hvis der kom nogen og skulle ændre i det, så var det bare, åh, fuck, man.
Ja, det er ikke så kul.
Så blev man lige lidt stresset.
Ja. Men du er jo själv fortfarande ganska så aktiv inom tävling, eller? Du tävlar fortfarande själv?
Ja, nu, jo. Nu er det et stykke tid siden, jeg har konkurreret. Jeg er lige blevet far i december måned sidste år, så nu får vi se, hvor meget jeg kommer til at konkurrere.
Ja.
Nu synes jeg også, jeg bliver 40 næste år, så nu tænker jeg, nu er det måske vigtigere, hvad hedder det, at jeg tager mig af de andre, der skal kæmpe, ikke?
For kollar man på de tävlingarna som jag varit på i alla fall runt om här i Sverige, så blir det ju så att de som är svartbälten idag är ju nästan runt i den åldern ju, och alla har barn ju. Så ja. Det är ju inte jättemånga svartbälten som tävlar.
Nej. Nej, det er nok et problem, det er fordi, at det er sådan forholdsvis ny sport, ikke? Så dem, som ligesom startede på at træne jiu-jitsu, havde allerede været i gang med en anden form for kampsport eller noget andet, før de ligesom fik øjnene op for jiu-jitsu, og havde måske også allerede en vis alder, før de gik i gang, ikke? Også fordi, at man på det tidspunkt måske var nødt til at ligesom at tage ud af landet for at få erfaring og inspiration og sådan noget. Så dem, som har opnået sort bælte, har haft en vis alder, ikke? Det tror jeg kommer til at ændre sig inden for de næste 5-6 år, så kommer der sort bælter, som er i 20'erne, ikke? Som man måske har startet, når de var 15 eller yngre, ikke, med at træne.
Nej, for man vill ju gärna, när man själv är iväg och tävlar, så vill man gärna passa på att se svartbälten. Då är det kul om det finns några stycken att kolla på ju.
Ja, helt säkert. Det är också ärligt att det inte är fler svartbälter där stöter upp omkring det och deltar. Alltså, nu kämpar jag i senior 2, eller tror jag det heter. Och där är vi ju inte så många. Jag vet också att folk är blivit äldre och har andra prioriteter med familj och sådär. Men det kunne være meget sjovt, at der var mere end tre. Altså når man tænker på, hvis man tænker på, når vi tager til Swedish Open, hvor der er, hvad hedder det, er der 800 deltagere eller sådan noget, ikke? Og der er jo, der må være forholdsvis mange sortbælter i den aldersgruppe, ikke? Og så er der kun tre i min vægtklasse. Det kunne være lidt sjovere måske, hvis der var flere.
Så det er det samme to, du møter hver år, da?
Ja, det ved jeg ikke, men det har det været nogle gange, ikke? Men hvad hedder det? Måske er det også, så vil folk heller ikke tabe og sådan noget, tænker jeg. Måske nogle gange kan der også komme sådan noget ind over, ikke? Men nu er man blevet sortbælte, eller man har opnået en eller anden vis form for status i sin klub, eller hvad ved jeg. Og så tør man ikke at, måske heller at satse. Altså, det er jo altid et sats, når man deltager i en konkurrence. Man kan vinde, og man kan tabe, men altså, man vinder heller aldrig noget, hvis man ikke satser.
Nej. Men tror du ligger mycket prestige i det, eller att man är svartbälte blir man mycket mycket mer rädd för att förlora?
Det tror jag, det kan det helt säkert vara. Jag tänkte för mig var det måske, för mig är det nästan annan, alltså för mig är det nästan, vad heter det, den andra vägen runt. Jag var meget mer nervös den gången jag var lilla bälte och jag var, vad heter det, brun bälte för att kämpa. Nu tänker jag sådan, alltså han den anden, han är helt säkert också god. Så han er, altså hvis han er sortbæltet, så er han helt sikkert god, så er der ikke så meget, altså så hvis jeg taber ham, så har jeg helt sikkert tabt til en, der var god. Så det er meget nemmere for mig at deltage i konkurrencen nu, synes jeg. Fordi så hvis man taber, så har man tabt til en, der helt sikkert også var dygtig. Og altså alle taber, hvis man deltager i en konkurrence, så er der en stor chance for, at man taber. Det er 50-50, ikke? Man må bare prøve at sørge for at få oddsene over på sin side ved at gøre sit bedste. Og det, ja, jeg kan ikke, jeg, det kunne være federe, det kunne være sjovt, hvis der var flere, der gad at deltage i konkurrencen. Så, men man skal selvfølgelig også have tid til at kunne træne op til det og alle de der ting. Så, og prioritere det også. Altså, det skal jo også være en prioritet, så jeg kan udmærket godt forstå, hvis folk ikke gider, når de er blevet ældre, hvis de ikke gider at konkurrere, fordi så træner man måske også med nogle andre mål. Nu træner man måske bare, fordi det er sjovt at træne, og ikke så meget. Man har måske heller ikke noget at bevise længere, ikke? Så
Nej.
det kan jeg også godt forstå.
Hur tror du liksom att Beijing kommer utveckla sig framöver, liksom både kanske i Danmark men liksom även på det stora planet, för det känns ändå som att det händer mycket just nu.
Ja, det ved jeg ikke. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg håber, at det kommer til at blive ved med at udvikle sig. Nogle gange, så kan man jo også godt lulle sig selv ind i at tro, at jiu-jitsu er en kæmpe sport, fordi man bevæger sig ind i sin egen lille verden. Men jeg håber, at det bliver bedre, mere organiseret, i hvert fald også i Danmark, ikke? På et tidspunkt. Også meget mindet på vores på folk, der kæmper og sådan noget, så de måske kan få, ligesom I får i Sverige, får noget mere støtte og sådan noget. Men ja, jeg håber da, at det også bliver mere, der skal også nogle flere penge, sponsorpenge og sådan noget, hvis folk skal, det er dyrt at tage til USA, hvis du skal kæmpe til VM og sådan nogle ting, så man skal virkelig også ville det, ikke? Fordi der er ikke nogen penge i jiu-jitsu. Altså, du kommer ikke til at... det er virkelig selv for mig, der har en klub, er det svært at leve godt af, ikke? Så som kæmper er det jo stort set umuligt, ikke? Altså, så skal man være
Men
Buschecha eller sådan.
du ja, precis. Men du sponsrar väl några med ditt märke väl?
Ja, men vi sponsorerer jo ikke penge på den måde. Det er
Nej.
udstyr, ikke? Så det er jo heller ikke noget, man kan leve af på den måde.
Nej.
Det er også svært at, hvad så er det, for dem, som kæmper, og ligesom også for sponsorer eller for folk til at betale for noget, fordi altså, eksponeringen er jo også forholdsvis lille, så det er nogle andre parametre, man ligesom skal prøve at sælge sporten på, ikke? Man kan ikke komme og sige, at nå, hvis du sponsorerer mig, så er der så mange mennesker, der kommer til at se dit
Nej.
mærke, eller der er nogen, der kommer til at købe dine varer, for det sker højst sandsynligt ikke, vel?
Nej.
Fordi det ikke bliver vist i fjernsynet, og det bliver heller ikke vist i sådan mainstream medie i Danmark i hvert fald.
Nej, det är ju inte Sverige heller. Det kanske man får en gång om året, och det är denna i Sverigemästerskapet. Kanske det är 30
Ja.
sekunder eller någonting.
Ja.
Men om man kollar på sån tävling som till exempel som Meta Morris, som ändå är en pay-per-view och du får betala för att gå på den. Det är väl ändå ett ganska så bra sätt ändå att försöka få in pengar i sporten.
Helt sikkert. Og så spørgsmålet, hvor længe kommer det til at fungere med Tomorrow's, ikke? Det er jeg lidt spændt på at se. Nu er det fjerde gang, de har holdt det, ikke? Om det bliver ved med at kunne være rentabel for dem at holde det her stævne. Er der nok, der betaler den der pay-per-view, eller venter folk bare til dagen efter, hvor det er på YouTube? Nå, men, altså, så hvad hedder det? Det er også lidt interessant at se, om det er overhovedet noget, der kan fortsætte med at være sådan, som de sætter det op nu. Jeg kan meget godt lide at se det der med Tomorrow's, fordi det er enkelte kampe. Du ved, hvem det er, der kommer til at møde hinanden, og det er så ikke altid det lige spændende, men altså det er lidt nemmere at forholde sig til, end at skulle sidde og se nogle gange, når vi har siddet og set VM, hvor det er hele natten, ikke? Man sidder og ser kampe, ikke? Så det her nemmere, det er afgrænset, og man ved, hvem det er, der skal kæmpe mod hinanden. Men jeg er lidt spændt på at se, om det kan blive ved med at løbe rundt for dem. Om de kan blive ved
Vad
med at
tycker du om
tilbyde.
själva reglerna då?
Det kommer an på, hvem det er, fordi nogen kan godt finde ud, kan godt, for, kan godt holde kampene spændende, ikke? Men nogle gange så bliver det også pissekedeligt, for det er 10 minutter, så der kommer også til at være noget strategi i det, ikke? Så der er ikke nogen, der går ind og kører fuld
Nej.
tryk på i 10 minutter. Det er der ikke nogen, der kan. Så det bliver også mere strategisk, ikke? Man kunne se, jeg ved ikke, om du så det sidste, hvor man så, hvad hedder det, Saulo mod Comprito, hvor de sidste 1 minut, de er selvfølgelig også nogle lidt ældre herrer, ikke? Men i de sidste 1 minut, så laver de noget, ikke? Resten af kampen, og jeg er mest imponeret over, hvad hedder det, kommentatorerne, at de kunne sidde og prøve at opsælge den her kamp. Det er virkelig fantastisk. Nej, der sker ikke en skid. Jeg kan også godt lide jiu-jitsu, men det der, det er pissekedeligt.
Så kanske gjorde kommentatorerna ett bättre jobb än de på mattan.
Ja, i hvert fald til tider var det. Der må man sige, Jeff Glover og hvad der hedder, og Kenny Florian, de kørte. Fik der i hvert fald prøvet at sælge kampen til, til publikum, men altså, ja, det kan også gå hen og blive rigtig kedeligt, synes jeg, når det er 10 minutters kampe. Så nogle gange så er sådan 6 minutters format lidt mere spændende, fordi så sker der noget, ikke? Men altså, nogle af kampene har jo været rigtig spændende, men altså, det er bare ikke alle sammen, der kommer til at være den. Det også kommer også an på matchupet, ikke? I den kamp der med Saulo og Comprida, der er ikke nogen, der vil være på bunden, så
Præcis.
bliver det, og der er ikke nogen, der kan kaste hinanden, så bliver det virkelig kedeligt.
Jeg tycker nog det är ganska spännande för att det gör ju att det blir helt annan som du sa, strategi ju. Men ibland kan man tycka se också att när man kollar på exempel på Mundial och alltihop där, så använder ju många också sina fördelar och tiden och sin strategi där på sätt så att det blir tråkigt där också ju.
Ja, ja, fuldstændig. Det bliver også rigtig kedeligt, når det bliver sådan noget, hvor folk ikke vil noget heller, ikke?
Nej.
Altså, de vil vinde på en advantage eller et eller andet, ikke? Og de er begge to rigtig dygtige, men de tør heller ikke at give hinanden noget, fordi så bliver de straffet, ikke? Så de kan ikke, så bliver det sådan noget tovtrækkeri, hvor man ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen, der prøver på noget.
Præcis.
Og hvis jeg får en fordel, så er jeg så god til at stole, så jeg kan stole i 10 minutter, ikke? Det bliver også rigtig kedeligt. Det er kun sjovt at se live sådan noget, ikke? Hvis du allerede kender resultatet, så gider man jo ikke at se kampen, fordi så ved man, at den er kedelig. Det er kun lige der, hvor man stadigvæk har et forhåbning om, at lige om lidt, så sker der noget. Forhåbentlig sker der
noget. Og det er der, det bliver svårt med liksom, at gøre det her til en publiksport, men når det bliver så jo.
Ja.
För ska någon gå och kolla på det här så vill de ju se saker och ting hända ju. Då vill de ju inte se två personer sitta och hålla varandra i fötterna.
Nej, lige præcis. Altså første gang, lige da jeg var startet til Jiu-Jitsu, så ham der, jeg startede med, der havde alle de der videobånd, han, hvad hedder det, han havde sådan en Matt Lehman compilation fra Mundial fra Brasilien, og jeg kan ikke huske, hvem det var, der kæmpede. Men vi sad og så det, og jeg synes, det var virkelig kedeligt, fordi jeg forstod jo ikke, hvad det var, der foregik.
Nej.
Altså, og der havde alligevel, der havde trænet Jiu-Jitsu måske en måned eller sådan noget, ikke? Så ville jeg hellere sige noget MMA, fordi det kunne jeg bedre forholde mig til, at der var nogen, der slog hinanden på hovedet, ikke? Det gad jeg ikke engang. Altså, da jeg selv havde trænet det lidt, gad jeg ikke at sige det, fordi altså, jeg forstod ikke, hvad der skete. Hvorfor er der ikke nogen, der sweeper hinanden, eller hvorfor er der ikke nogen, der submitter hinanden? Så ja, det er også det, jeg tror. Altså, Jiu-Jitsu kommer jo aldrig til at være en publikumsvenlig sport, det tror jeg ikke.
Nej.
Fordi det kræver en vis form for forståelse, uddannelse, eller hvad man vil kalde det, for at kunne værdsætte, hvad det er, der egentlig foregår. Med mindre det er sådan nogle store teknikker, eller folk, der bliver submittet, eller sådan et eller andet, ikke? Så kan man godt finde ud af. Og nogle gange selv, hvis folk bliver submittet, så kan folk ikke engang, hvor stoppede det? Jeg så ikke, hvad der skete, ikke? Så jeg har svært ved at se, at det nogensinde skulle blive noget, hvor folk de gider at sidde og se det i forhold til et eller andet form for sport eller underholdning.
Det kræver sådan, at man er ret indsat, for det er mye, som hænder, som man måske forstå jo.
Ja, så det tror jeg, at det bliver svært.
Ja, jeg tror det også. Jeg kan tænke mig det. Men det var jo spændende, om det kom, kan jeg tænke mig noget liksom, flere tävlingsformat, at se eksempel, at det kom et Metamorish Copenhagen, Metamoris Stockholm till exempel, att man kunde bygga på samma koncept för att kunna ge ett alternativ till det som finns idag.
Ja, det kunde vara nu, det blir ju sjovt att se om nu har Hickson ju lavet sådan en sin egen organisation, så det blir sjovt att se om det blir till något eller hvordan. Eller han bara tänker, jag vill också ha några pengar.
Och man vet inte riktigt där.
Det
känns som en sund tanke, men det känns som ett stort problem att ge sig på.
Ja, det tänker jag också. Det är svårt. Alltså, det är ju liksom Abu Dhabi Pro, att de kan komma in och lave de där turneringar, men det är också massor av pengar bakvid. De har jo olie olie backup på det der, så det er svært at se. Det er jo ligesom ADCC, også er en turnering, der ligesom også er blevet ved med at blive afholdt, men det er også nogle andre penge, der ligger bagved, ikke? En normale turnering, ikke? Så det bliver spændende at se, om det kan blive en konkurrent til det der. Jeg synes også, det er måske heller ikke en god idé, hvis der kommer 10 forskellige forbund, ikke?
Nej.
Sådan, så du kan være verdensmester i jiu-jitsu, men hvad for, lige så det bliver ligesom boksning, hvor man
Præcis.
er verdensmester i boksning, men hvad er det for en forbund, du er verdensmester i?
Præcis.
Så skal man også vide, hvilket forbund er det gode forbund at være verdensmester i, og hvilket forbund er det, hvor det er nemt at vinde,
Nej.
eller sådan, ikke?
Ja, der vil man inte hamna.
Ej, det håber jeg ikke. Det
Nej.
håber jeg heller ikke sker. Så må man så måske hellere gå ind i IBJJF og prøve at ændre det der indenfra, eller et eller andet. Ja, jeg ved det ikke.
Ja,
Det er
præcis.
selvfølgelig også en stor opgave.
Ja. Men om man kollar här nu på hösten då och på din klubb. Du sa att Keenan kommer här om cirka en månad. Vad kommer mer hända på klubben?
Ja, lige nu op til december har vi ikke legnet så mange seminarer op, så vi kommer til at træne. Vi plejer at stille ret mange kæmper til Swedish Open, så det er en af de ting, vi satser på at træne op til. Og så hvad hedder det, DM i BJJ, det er så også et af danske mesterskaber, også en af de ting. Og så et af vores hovedmål, det er hvad hedder det, til januar, til EM. Det er en af de ting, som vi altid satser meget på, hvor vi har de sidste 4-5 år, tror jeg, har vi haft en brasilianer i klubben til at træne os op til, hvad hedder det, til EM, som vi har hentet ind i 2-3 uger før, så han kommer og laver det sidste del af, hvad hedder det, af vores camp, ja, og træner os op til turneringen. Det har vi haft ret meget succes med, og det har været rigtig godt for os.
Er
Så
det
det er
bara
sat.
för en klubb eller är det för alla checkmat?
Ja, det er princippet for alle checkmat, der har lyst til at komme og træne hos os op i den periode. Jeg ved, der kommer en pige fra England, som træner i Bristol. Hun kommer for at træne op til EM i vores klub. Det gjorde hun også sidste år. Men det er også fordi, vi har nogle ret dygtige piger i klubben.
Præcis.
Og der er jo ikke så mange. Jeg tror, i de enkelte klubber er der nok ikke så mange piger, der har et højt niveau. Så for hende er det perfekt, at hun kan komme og træne med. Vi har fire sortbælte piger i klubben. Så hun kan få noget rigtig god sparring med dem. Så.
Kommer du själv ställa upp i Swedish Open i år?
Det har jeg ikke besluttet mig til endnu.
Du har chans att gå ut med det här och nu.
Ja, det får vi se. Sidste år, der vidste jeg det heller ikke før. Jeg tror, lige inden tilmeldingen lukkede, så jeg, okay, for helvede, nu gør jeg det alligevel. Jeg havde faktisk besluttet mig for ikke at gøre det, og så tænkte jeg, ej, for fanden, ja, det er så sjældent, så nu deltager jeg alligevel. Så nu får vi se.
Ja, det låter bra.
Jeg
Jag hoppas att
lover ingenting.
du lovar ingenting, men nästan lite.
Ja.
Hej. Hörru Simon, det har varit jätteskoj att prata med dig.
Ja, tusen
Det var
tack.
kul att få höra din bakgrund och lite grann angående klubben och andra tankar och så vidare.
Ja.
Så hoppas jag att ni får en bra höst och ett lyckat läger och att vi syns på Swedish Open senare i höst.
Helt sikkert. Men tak fordi du gad at høre på mig snakke.
Det er ingen fara, det er bara kul att få höra din berättelse.
Ja, tusind tak.
Ha det så gott.
I lige
Ha
måde,
det
tak.
bra.
Hej hej.
Ja, hej.
Då så gott folk, det här var allt för den här gången. Hoppas ni tyckte om att lyssna på Simon och det han hade att berätta. Vi kommer väldigt snart komma tillbaka med en ny podcast. Nästa avsnitt blir ju Klara Tibbling. Och tills dess, ha det så gott och ta hand om andra på mattorna. Ha det bra. Tjena.